Příjemný poslech Českého rozhlasu Jazz vám přeje Daniel Vojtíšek. Posloucháte pořad Jazzové novinky a já vítám u nás ve studiu po telefonních linkách kontrabasistu a skladatele jednoho z nejznámějších českých muzikantů a tím je Miroslav Vitouš. Dobrý den, pane Vitouši.
Dobrý den.
Jak si užíváte pobyt v České republice? Máte vůbec čas na něco osobního a nebo nevídete z kolotoče profesionálního?
No tak teď už to není tak hrozný. To je už kariéra, jak bych řekl, v pozdním stádiu, takže to už není tak strašně narovaný, jako to bývávalo. A to mi je docela příjemný, protože já už toho mám dost jako všeho toho cestování a všude. Nicméně mám tady asi ještě 2 nebo 5 věcí, koncertů a tak, natáčení a takových různých věcí, takže je to dost. Teď mám 3 dny po sobě koncerty, takže to je právě ten koncert ve čtvrtek, je ten poslední v Praze tady, a to je solový koncert.
A to je váš projekt, kde budete vlastně používat zvuky nástrojů z vaší knihovny?
Ne, nebudete. Tentokrát to bude jenom kontrabas solo.
A to budou čistě jenom vaše skladby a nebo
zabrousíte? Ne, to budou různý věci, já budu ponejvíce improvizovat, že jo, pokud to bude, jestliže tam bude muza v té místnosti hudební, tak se říká, tak budu improvizovat hodně, pokud tam nebude, tak zase moc, tak budu hrát nějaký standardní písničky, že jo, různý a tak, ale samozřejmě improvizace tam bude spoustu v tom.
Vy jste říkal, že ten čas tady v České republice trávíte i nahráváním, můžete prozradit, o co se jedná, jestli to není nějaké tajemství?
Ne, není, já jsem teď natáčel před pár dníma s Martinem Kratochýlem v jeho studiu. Jsme natáčeli nějakou hudbu k jeho filmu, myslím, že to je O horách z Himalaj. To byla taková docela hezká věcička, to byla taková. Jsme prostě improvizovali, že jo, 4 hudebníci a bylo to moc hezké.
A když jsme zmínili to studio, tak vy máte, tuším, nahrávací studio v Itálii. To používáte jenom pro vás, pro vaše projekty, anebo tam u vás může nahrávat třeba případný nějaký zájemce?
Nějaký zájemce může občas nahrávat, ale musí to být přítel a musí to být dobrá hudba. Jinak to studio jsou tě privátní, specificky pro mě.
Jakým způsobem skládáte? Přijde to, když vy potřebujete, nebo to máte tak, že je to pro vás cílovědomá práce, a nebo naopak si řeknete, teď něco napíšu a už se vám to podaří?
No, ona to vlastně chodí jak chce, ale většinou to přijde, když to potřebuju, takže on je to tak nějak sladěný.
Já si pamatuju na jeden koncert, tam byl tuším ve španělském sále Pražského hradu a kromě vašeho tria tam byl i Kýnův smíšený sbor. Mě tam zaujali, že jste vlastně ten sbor použil hodně zajímavě do aranží, že i mluvili, šeptali, možná dělali i nějaké další zvuky. Co vás přimělo k tomu použít to takto v té aranži?
No tak já jsem měl krásný zvuky, který jsem vlastně natočil dokonce i s tím Kýnovým sborem a já jsem to z toho vlastně zkomponoval na klaviatuře. Ale prostě ten zvuk byl, to víte, když je to jako na život, tak ten zvuk není tak jako ve studiu. Mm-hmm. Takže třeba si nemůžete vytáhnout ty basy, jo, ty basové hlasy, které jsou hrozně důležitý, aby to mělo to tělo, že jo. A takovýhle různý věci, které tam prostě nebyly možné v tom španělském sále, takže jsem byl z toho já osobně trošku sám zklamaný, protože to nevyznělo tak, jak by vlastně mělo, že jo.
V jakých prostorech rád hrajete?
No tak to celkem na tom nezáleží, když je výborný zvuk, tak prostě obyčejně se rozjedu a jedu, takže to není problém. Nejdůležitější faktor pro mě je mít výborný zvuk, protože já pracuji se zvukem, že jo, když máš špatný zvuk a zní to ošklivě, tak mě nic nenapadne, protože já strašně nerad hraju ošklivou hudbu, která má ošklivé zvuky, to mě prostě vůbec nejde dohromady s mojí koncepcí krásy.
Záleží třeba jen na tom prostoru nebo víc třeba na těch lidech, kteří přijdou na ten koncert a jak to na vás potom působí?
Já myslím, že mě případně někdy nezáleží jenom opravdu na tom zvuku. Já prostě hraju, že jo, já nevěnuju pozornost, já jsem profesionální hudebník prostě a takže nevěnuju pozornost jiným, žádným jiným okolnostem, nebo jestli je tam 20 lidí, nebo 80, nebo 800, to už je v podstatě jedno, prostě dělám maximum vždycky, co prostě jede, že jo, když se rozjedu, tak to krásně jede, že jo, a na ničem jiným vlastně v podstatě nezáleží.
A jak je pro vás důležitý na koncertech nástroj? Hodně kontrabasistů necestuje, když je to daleko se svým nástrojem.
Já musím mít vždycky svůj nástroj.
Já jsem si všiml, že používáte občas zmenšený kontrabas. To je nějaký speciální model vyrobený přímo pro vás?
Je to speciální model, který byl vyrobený v Americe a je to vlastně kopie kontrabasu z Kotla Fary, akorát zmenšená. Jenom to tělo je menší, jinak ta menzura je úplně stejná, že jo? Takže normálně je to kontrabas pořád, akorát to tělo je menší. Já mám na to úžasný pick-upy a já používám i hodně halu a používám wah-wah pedaly, si víte, ale já ho nepoužívám jako wah wah wah, já ho používám jako na změnu frekvenci, třeba takže mi to umožňuje zaprvé, můžu víc mluvit, že jo, speciálně se smyčcem, když hraju. A potom, když se dostanu do vyšší polohy, tak ten kontrabas odpadne zvukově, protože vlastně na to nemá. Ten zvuk prostě se strašně zeslabí, že jo. A tenhle ten pedál, když já ho dám do výšek, do vyšší frekvence, tak normálně se z toho stane. Je to stejně tak silný, jestli ještě nesilnější než ten spodek nebo než ten střed, jo. A tím pádem se z toho stává vlastně normálně nástroj, jako třeba saxofon nebo trumpeta, jo, lead voice. No a já jsem teď v této fázi, že vlastně já mám svůj vlastní hlas. No, prostě vznikne z toho ten hlas. Já jsem vždycky měl hlas v mým tónu mýho hraní, víte? Jako ten vnitřní hlas. Ale tímhle tím je to ještě zakcentovaný a opravdu zvukově to dosáhnu toho, co třeba dosáhne kytara nebo saxofon nebo trumpeta. Takže pro mě je to vynikající a já samozřejmě to ovládám velmi virtuózně, takže jsem schopen vlastně mluvit a svobodně, jako kdyby hrál nějakou hornu, ne kontrabas vůbec. Prostě úplně jiný nástroj. Já jsem tohle udělal už v roce 1971 s Vedelipolcem pedálem, že jo. Trošku jinak, ale už to tam bylo už tenkrát, že jo.
A když jsme takhle zabrousili do těch technických věcí, tak vy potom mixujete čistý zvuk a tenhle ten efektovaný.
Ten základní zvuk dává to tělo, že jo, a takovou tu hmotnou sílu. A teď ten pedál se do toho zamixuje, aby k tomu přidal ty vejšky a ty různé frekvence, takže vlastně to mluví, že jo. A takže to je dohromady zmixovaný, no.
A používáte tenhle kontrabas a tuhle techniku je třeba ve studiu potom, když nahráváte věci?
No samozřejmě, všechno, jistě.
A někdy třeba, že byste se vrátil zase k tomu jako klasickému zvuku kontrabasu, to se někdy třeba ještě taky přihodí?
To by musela být nějaká výjimečná situace na kontrabas, jako. Ale myslím, že ne, protože tohleto vlastně stalo mým hlasem. Když zahraju na kontrabas, který tohleto nemá, tenhle ten setup, jo, tak to je úplně prostě, já přejdu do palcový polohy a najednou je ticho, že jo. Já hraju fortissimo a je ticho, jo. To nejde proříznout, speciálně když hrajete s kapelou, že jo. To prostě nejde, no. Protože frekvenčně se to zastaví ten kontrabas sám, i když hrajete v té vyšší poloze někde trošku nad středem, jo. A dál už to prostě nemáte tu sílu, aby to protrhlo, aby se to prorazilo v zvukovi, aby se realizovalo mezi tou kapelou, speciálně když jsou bicí, že jo. Takže pro mě tohle to už je, myslím, jako otázka jasná.
Plánujete teď nějaké album, kde byste tohle víc využili?
No já už jsem s tím udělal desku, tak na potřebu to má být na ECM, je to vlastně deska hudby Weather Report, Music of Weather Report.
Ono už byla jedna tak to byla ta vzpomínka,
to
že...
To byla ona... Remembering, to byla vzpomínka na Weather Report. A teď vlastně hrajeme skladby, který Weather Report hrál, že jo? Nejenom moje, ale i Birdland, hrajeme třeba, hrajeme Pinocchio, hrajeme různý skladby z repertoáru Weather Report, ale úplně jinak. Já mám dva bubeníky, tam jsou a je to udělaný velmi svobodně, ale velmi nádherně. Není to udělané tím konvenčním způsobem, jako to měli oni, ale je to daleko víc, mění se ta hudba, se mění ritardando, accelerando, jo, zrychluje se, zpomaluje se, třeba úplně přejdem do jiného tempa. Je to strašně svobodný a my vlastně hrajeme motivy, že jo, jeden motiv za druhým a teď se, co ten motiv nabídne, tak to může jít, no.
Plánujete třeba i něco komornějšího, jako jste třeba dělal, já nevím, s Janem Garbarkem, takže něco třeba v du?
Směřuje to všechno ke klasické hudbě, protože já samozřejmě jsem klasický hudebník a já jsem vždycky hrál klasickým způsobem i ten jazz, takže ono to, teď dělám nějakou věc s Jirkou Bártou, jestli znáte toho čelistu, Jiří Bárta.
To by měl být vlastně ten koncert toho 11. června v Kutné Hoře.
Přesně tak, v Kutné Hoře, ano.
V chrámu svaté Barbory.
Tam budeme spolu nějak improvizovat, takže tímto směrem to rozhodně směřuje, že jo, určitě.
Ano.
Ale potom jako nevím, jak něco konkrétního nemám, ale jiný projekty se ukazují, které by mohly být. Těžko se o tom vyjádřit, to potom necháme to být, až se to začne realizovat, potom to budeme vidět. No. Tak já hraju, víte, tím způsobem, že hraju po frázích, to znamená melodie. Zahraje se melodie, fráze, já s ní pracuju vlastně jako klasický komponista a to je vlastně improvizace. Aby jsme si to upřesnili, improvizace je vlastně klasická kompozice.
Jo.
Práce s motivem. Každý klasický komponista se musí naučit, jak pracovat s motivem a to je vlastně základ všeho a konec všeho. Práce s motivem, že jo. No a já prostě to prostě já dělám. Takže vlastně je to komponistická záležitost, jo, ten absolutní práce s motivem, neustále.
Ještě když jsme nakousli tu zvukovou knihovnu nebo banku, jak vás to vlastně napadlo? To tuším začalo už někdy v 80. letech, jste to na tom
no,
začali
no,
pracovat.
No, začátkem 90. No, protože přišel komputer, přišlo MIDI a já jsem si měl ten první Mac Plus tenkrát, že jo, měl jsem Performera v Americe a začal jsem prostě komponovat a viděl jsem, že se to natočí a můžete s tím pracovat, můžete s tím graficky edit, jo. Tak jsem řekl, ježiš, to je úžasný, ale potřebujeme zvuky a zvuky nebyly. Tak jsem čekal a čekal, že jo, a nikdo nic neudělal, tak jsem se rozhodl, že to udělám já.
Děláte nějaké třeba konzultace, když vás osloví nějaký výrazný talent, tak jestli
občas
nějaké...
ano, ale většinou dělám ty masterclasses, jo. Kliniku nebo masterclasses se tomu říká, že jo, takže ty dělám občas, to je abych předal, jak se říká, informace mladším hudebníkům, že jo, ty jsou strašně důležitý, protože oni to potřebují vědět, co se skutečně dělá. Ne to, co jim nakecají media, nebo co jim někdy i sami hudebníci nalžou, že jo, takže, protože já jim řeknu absolutně pravdu, co se skutečně stalo, že jo, a oni to strašně oceňují, protože, rozumíte, spoustu hudebníků, speciálně americkí hudebníci z toho dělají show business, to znamená, že oni neřeknou pravdu, oni řeknou něco, co je lepšího, a nebo nějaký věci, které nevypadají, tak zkoušel zrovna, tak zalžou a řeknou něco jiného, že jo, to byly typické věci, které se občas stávají v těch fázích. A to já prostě absolutně nevedu. Takže někdy mám velice čerstvé zprávy, na které oni koukají, jak se říká, s otevřenou hubou. No.
Napadne vás třeba nějaké výrazné jméno, kdo vás z těch mladých třeba kontrabasistů zaujal v poslední době?
Já neslyším, oni nehrajou, to jsou, když... Obyčejně jsou to třídy, které ještě nejsou tak vysoko a jinak o mladých kontrabasistích, jako který by mě zaujali, jsem nic neslyšel, jo, ale to nic neznamená. Víte, když komponujete a když děláte svůj vlastní hudbu, tak vlastně prakticky nemáte čas na to, abyste slyšel jako jiný věci, taky to není někdy dobrý, protože když komponujete, tak například ten mozek, jo, lidský funguje jako kopírovací mašina, to znamená, že když třeba něco slyšíte a za 3 neděle to třeba zahrajete, jo, anebo si myslíte, že to je vaše a najednou zjistíte za půl roku potom, ježišmarja, to je o tamhle tuť, jo. Já radši nic neposlouchám, abych měl prostě úplně čistou hlavu, aby co mě teda přijde, tak skutečně přijde z mýho rajonu, jak bych to řekl, asi tak. Ne prostě z toho, že ta hlava to nikde slyšela, a pak se to nějak tam přešifruje a nějak to vyleze, že jo.
A co byste třeba doporučil začínajícímu muzikantovi nebo speciálně kontrabasistovi, na co by se měl zaměřit, aby se dostal tam, kam vy?
No tak zaprvé se musí naučit nástroj. To už jedno, na co hraje ten člověk. Pokud možno absolutně maximálním způsobem. To znamená, že samozřejmě klasická hudba nabízí toto vzdělání. V jazzu to tak, jako takový vzdělání nemáte, že jo? Tam se ty knihy nedají psát, že jo? Nástroj jako takovej se musíte naučit, pokud možno do virtuózního stádia. No a potom hlavně teda poslouchat sám sebe, že jo? Jako co vlastně ta intuice nám říká, co nám říká naše srdce, co chceme my dělat, že jo? jakmile do toho vkročí něco, co nesouhlasí vlastně s tou hudbou, anebo s tím talentem, nebo s tou muzou, tak to je velmi ošemetný, protože někdy opravdu ten talent a ta muza odejdou. Když se dáte na cestu, ve který se oni nemůžou realizovat, že jo? Tak se to stává, víte? Talent prostě nemůže se ve vás realizovat, tak on třeba odejde od vás, jo?
A stalo se vám to osobně někdy během muzikantské kariéry?
Že jsem byl jednou ve životě trošku jako na edge, jako na hraně, bych řekl, ale ještě než se vůbec něco stalo, tak jsem se okamžitě zpátky vrátil a šup k akustický base a už to bylo. Jo, ale spoustu hudebníků tam prostě, ty se tam pořád pohybují na té hraně, anebo ji dokonce překročejí a někteří už se nikdy nemohli vrátit. On to opustí. Když je tam příliš mnoho obchodu a příliš mnoho diktatury, protože oni se potom stávají z takový egoisti, že chtějí všechno kontrolovat a to je prostě normálně totálně egoistická záležitost a to taky není dobrý pro hudbu, protože hudba není taková, že jo? Hudba je vlastně mezinárodní, vlastně mezivesmírná, že jo? To přijde, jak je a jak je to, tak to je, to se nedá měnit, to se nemůže přivlastňovat nebo obelhávat, nebo to prostě, že jo? A to jsou přirozené věci, tak? Takže proto říkám pozor na to, ať ty hudebníci poslouchají svůj vnitřno, kam je vlastně zavede, protože jinak se můžou ztratit, že jo, samozřejmě. I když ten tlak je někdy velmi, velmi, velmi ostrý, protože ta konverzní hudba skutečně někdy musí být, aby jsme si vůbec vydělali. To je opravdu smutná otázka, že jo. Co někdy ten hudebník musí odehrát, aby se vůbec uživil, že jo. To je bohužel, s tím se ale musí potýkat hudebníci po celém světě, takže není to lehké, ale já si myslím, že pokud ta osoba nebo ten člověk, ten hudebník je naplněný tou hudbou, co vlastně potřebujeme v tom životě? Pojďte si to uvědomit. Můžeme jíst jenom jeden oběd, můžeme nosit jenom jeden oblek, můžeme být jenom s jednou ženou, jo. Víte, co myslím, jo? Prostě tam nemá cenu něco hromadit materiálního, když to tak ani vlastně není přirozený, že jo. Ale pokud ten hudebník prostě hraje a následuje své srdce, jo, a je to v pořádku a je tam v tom hudba a talent, tak to je ono prostě. To je prostě ono, že jo. Jakmile se musí začít jít do nějaký nucený záležitosti, která s ním nesouhlasí s jedničkem, tak je to potom samozřejmě problematický. A tam se právě může stát, že to jde špatnou cestou. No. Pro ně to všechno přichází ze zhora. Jako já hraju na nástroj kontrabas, tak ta hudba hraje na mě. U mě je to takhle, takže tam není nic, co by mě prostě nastartovalo nebo stoplo, že jo. Tam to prostě, když to přijde, tak to jede a hotovo. To samozřejmě není s každým. Tohle to je specificky moje vlast, jak se to se mnou děje tohle.
Pane Vitouši, já vám děkuju, že jste si udělal čas, že jste nás nechal nakouknout do vaší kuchyně. Budu se těšit na koncertě.
No tak jo, tak prýma. No. Nasledanou, mějte se.
Povídali jsme si s kontrabasistou a skladatelem Miroslavem Vitoušem hlavně o jeho nadcházejících aktivitách v České republice. V pořadu jsme slyšeli ukázky z alb Atmos a Universe Syncopation. Miroslav Vitouš vystoupí dnes, tedy 29. května, v Autoklubu České republiky v Opletalově ulici v Praze a 11. června v Kutné Hoře v chrámu svaté Barbory se zpěvákem Danem Bártou a také s violončelistou Jiřím Bártou v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Kutná Hora. Loučí se s vámi Daniel Vojtíšek a budu se těšit opět příští týden u pořadu Jazzové novinky.